Kepler adatlı radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji noýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günün habarlaryny dinleň. Olar bilen men ýogşan anyň gurban tans edýär. Çehiýa hökümetleri 21-nji noýabrda ýerden soňky 24 sagatyň dowamyny koronavirusyň ýene 5809 adamy ýokşanlygyny habar berdiler. Bir yurtta COVID-19 näsaglarynyň umumy sanyny 487563'e ýetirdi. Çehiýada bu keselden ölenleriň sany 7021 adama ýetdi. Çeh parlamentiniň aşaky palatasy 19-njy noýabrda hökümetiň koronavirus ýaýramagynyň öňüni almak üçin giýilen komendant sagatyny we beýlekçi aklendirmeleri öz sunalýan adatdan nasary ýagdaýyň 12-nji dekabra çenli uzaldyrmagyna ruhsat bermek üçin ses berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna soňky 7 günde 1 milliondan gowrak koronavirus ýokuşmasy hasap alyndy. Bu gözli 20-nji noýabrda ýurtda 190 000 töweregi tasdiklenen näsagyň hasabalyny bilen hassa ýokarlanýar. Häzir Abbasada 82 000-den gowrak adam keselhana ýerleşdirildi. Bir 10 gün odalkudan 50 öterim köp adamyň hassahana ýerleşdirilendigini aňladýar. Günnelik ölümlerin 7 günlük ortası görközdüsü 1332'den gowrak bolup 19-njy noýabrda bir günne ölenlerin sany iýun aýynyň ýer ilkinji geder 2000'den geçti. 20-nji noýabrda 22 ştat we köp sanly şäher wirusyň ýaýramagyny azaltmak üçin komendant sagatynyň başlap bölekleýin petiklenme çenli çäklendirmeler girdi. Kanada'nın en ulu şehir Toronto ve onun teorokları inniki öpteden başlayıp ikinci vedek petiklenecektiğini məlum etdi. O, Vanstan'ın hükümeti 21-nji noýabrda irden kavulun yaşayış etrafına atılan ve ağzından 8 adamın ölmeğine, 14 adamın yaralanmağına sebep olan takminan 20 çemesi raketada Taliban'ı unakarladı. Owansanyň içeri işler ministrliginiň metduwa sekretary Tarik Aryan Talibanyň Kabul vilayatynyň 5 etrafyna sol sahany daşary ýurt elçixanalarynyň yerleşýän diplomat anklawyna ýakyn hewitleri 24 raketa atandygyny aýtdy. Bu hüjüm Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Katarda Talibanyň we Owgan hökümetiniň gepleşik toparlary bilen duşup Toltan parahçylyk gepleşiklerini gaýtadan iteri bermek finansynyň bir näçe sagat öňünden edildi. Şeýle de bu waka Jenewada Owgansan üçin uly donor konferensiýasynyň başlanmagynyň 2 gün öňünden boldy. Taliban söwçüleri bu hüjüme gatnaşanlyklaryny ret etdiler. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov we gorunmak ministri Sergey Şoygu Yerewanyny Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan bilen duşup, Dağlyk Garabag üstündäki söwüşde Rus araçlygynda gazanylan ýarasyň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdy. Paşinyanyň edarasy 21-nji noýabrda geçirilen ýygnakda Ermeni premier ministriniň aýdan sözlerine sarylanyp, ermeniläriň uruş döwründe hemişe Orsiýetden gollug duýanlygyny Soltan Rus prezidenti Vladimir Putin'in saxsı gorluğunu ve Rus hükümetinin gorluğunu duyanlığına etdi. Soygu Paşinyan'ı 10-cu noyarda gol çekileli veri yarasık şertnamasını gödökçülük etmek için yerleştirilen Rus parahatçılık güçlerinin Azerbaycan'ın bölünü ayrılan Dağlı Qarabağ seyitinin tatsan ehli yerine yerleştirilenliğine aitti. Cemi 23 tane hopsuzluk postu yerleştirildi deyip Soygu Paşinyan'a aitti. Biz Stefan Kert'in yolunu gözükçülük edersip, ol adar diline han kendi adı bilen tanılayan esasan etnik Ermeniyle atlı Dağlı Qarabağ şehrini nazar alıp aytti. Soygu Rus koşunlarının bozkunların kaydıp gelmeğini üpçün ediyenliğini ve asuda durmuşun eyyem yolu koyulunluğunu hem sözüne koştu. Müňlerçe Belaruslu öldürilen protestçi Roman Bandarenko bilen hoşlaşmağa geldi. Hökümete garşy protestçiniň öldürilmegi dawal saýlaw sebäpli awtoritar lider Aleksandr Lukashenkanyň işden çekilmegini talap edýän demonstrasiýalaryň hasa güýçlenmegini alyp geldi. 20-nji noýabrda Minskdäki Mesihiň direlşi ibadatxanasynyň daşynda ýygnanan adamlaryň köpüsi ellerini galdyryp "Sen gahryman we ýaşasyn Belarus" diýip gaýgyrdy. Bandarenkanyň jesedi ibadatxanadan çykarylyp, ulu bilen Minskiň demirgazyk gonumçylygyny äkidlenine müňlerçe adam piýada onuň jaýlanjak ýerine gitdi. 31 ýaşly Bandarenko 12-nji noýabrda maskaly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýenjilenden soň keselhanada aradan çykdy. Bepleyer Alatlı Radyo'da. Kepten'in zemininin leyatına. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan men. Yoksa Nani Urvan alıp bariyarın. Hormatlının leyciler bu hepte Alatlı'nın web sahidinde en köp okolonların ve en köp dinlenen havarların başını Balkan'ın hakimiyetleri, içerki migrantları velayetten çıkarıyor. Türkmenistan'ın COVID-19 alamatlı kerelçiliğin yayramı devam ediyor denatilen çap edilen havarlarımız ve gepleşikler çekiyor. Maske, düğün balonları ceda, sağlık işgarlarının mezur deyince alışı. Türkmenistan COVID-19'a karşı görüşüyor. Türkmen imamları ve yaşulları ilata ne için maske takınmalarını düşündürürler. Marıda morumlar köçelere gödökçülük ediyor. Kuşlar bağırlardan kovuluyor diye atlıyor.